Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Следниве минути ги посветуваме на големото достигнување на фудбалскиот клуб Престон Македонија, кој на огромна радост на своите страсни следбеници, после 14 години додаде ново поглавје во својата историја. Се враќа во Националната премиер Лига на Викторија. Одличен повод за разговор со председателот на клубот Давид Цветковски. Колегата Васе Коцев го праша Цветковски за идните планови на клубот, но и за тоа докаде се работите во врска со почетокот на најавената втора лига, која по се изгледа нема да започне идната сезона.
Девид, честитки за успехот, промоција до година во Националната премиер лига. Успех, резултат што би рекол десетина години, па и повеќе се очекуваше во клубот, но до кој макотрапна работа сепак се стигна. Честитки за големиот успех, како сега се чувствувате по сова?
Фала Васе и добро дојде, мислам, нова многу убава вечера тука. Сме заедно со навивачите, со играчите, тренериве. Мислам, еве ова година многу тешка ни е ко клуб Престон Македонија. Денес што го стигнавме ко клуб, ко народ, веќе за нас е многу важно да влеземе во NPL, најглавната дивизија во Викторија. Па за ова што се зборува National Second Tier Division, ке зборуваме понатаму, имаме митинги ова недела со федерацијата. Ама фала вас.
Да. Убав успех на фудбалерите, на управата. Имавте подршка и од навивачите. Конечно и навивачите ги вративте на теренот.
Кој навивачите наши на Престон Македонија нема во Австралија. Мислам, секоја игра од млад до стар си идат, ке се напијат, ке се најадат, ке се видат со другарите. Идат веќе за веселба. Да, играме футбол, ама ова не е за футбол. Ова е за другарството, да се видиме. Петок навечер веќе тука врие, низ неделата врие, еве вечер како што гледаш. И не само, мислам, машки и туку и жените сакаме и со нас да излезат заедничко, да се представиме ко клуб поштован, што сме, не само во Викторија, и цела Австралија.
Поминавте тешка сезона и како прва имавте и доста работи околу оној ангажман за националната Б лига, втора дивизија што е велат во Австралија. Сега, ќе има нешто да не информирате, бидејќи неофицијално слушам дека може би до година и нема да започне оваа лига. Како стојат сега работите, да ги информираме слушателите?
Да, Васе, јас мислам стално со тебе, искрајно зборувам. Јас еве со Злате Груевски летаме понеделник во Сидни со федерацијата, со Джеймс Джонсон, главниот сега од Олимпијадата се има вратено, со сите клубови од South Melbourne, Апија, Маркони, ке се сретниме во Сидни во понеделник. Сега, како што се гледа, искрајно да зборуваме, ние знаевме може пред 2-3 месеци дека ке биде тешко за година, како што гледаме со федерацијата, ова би лигата или National Second Division да почни. Нашиот план оваа година беше веќе во ова лига да стоиме, оти ни има кажано дека ќе падниме уште една дивизија во VPL2. Да, децата што ќе ги имавме ќе играе во VPL2, а главната екипа ќе играше в година во NST. А ние научивме од може мај јуни дека требаше да се пазиме, оти ако нависи на NST за в година не почнуваме, некефме во истата лига да почнеме. Значи, со млади деца, 11 деца ни се испод 23 години ова година. Веќе тој ни беше планот, веќе не знам денес ние како пристигнавме второто место, промоција, мислам, ова е голем успех за клубот и за сите навивачи на клубот Престон Македонија.
На некој начин и би рекол и не е фер од федерацијата. Пред почетокот најавија едно, во текот на сезоната се менуваат работите, а вие екипата ја подготвувавте колку да ја одиграте оваа сезона, бидејќи бевте сигурни дека ќе играте во Националната Б лига. Но сепак, ете, тоа дава повеќе значење на овој сепак голем успех за клубот, сепак се обезбеди второто место и пласманот во Националната премиер лига. Е сега, предпоставам дека веќе работите и на плановите за до година. Накратко, ќе може да не откриете барем дел од плановите, како планирате, што планирате, бидејќи сепак се работи за една дивизија погоре, Национална премиер лига, тука се посилните екипи, меѓу нив и Алтона, меѓу Гвардар, ќе го имаме повторно на македонско дерби.
Да, никој пат престо Македонија, престо Лајонс Футбол Клуб, немаме, мислам, лесен пат. Стално мора да се трудиме и да се мачиме. Ама тоа е, мислам, многу убава работа, оти ко народ, ко футболски клуб не јачи. Оти знаеме дека по некој пат не сме сакани. Тоа се знае. Ама тоа внатре, мислам, во клубот и децата што играја денес и тренерите, тоа нам не пали. Мислам, за надеж да му донесеме на овој народ.
Да, и го прави клубот посилен.
Да, за вгодина, ние ко клуб Престо Македонија не одиме во НПЛ да сме 8 или 9. Пак ќе видиме што можеме да правиме, сакаме, пак во финалето има Final Series година, топ 6, ќе се надеваме една екипа да ја погодиме со тренерите, пак за народот, да успееме да сме топ 6, топ 7, да имаме успех во овај клуб. Исто така, многу мерак, све од срце, еве, денес ми се јавија од Алтона, Меджик и Джими и Маце, колку ке убаво, веќе Меджик, Престон, македонски дарби, два пати годината да се игра народ, култура, да му покажиме на народот ние како македонци, како можеме заедничко да се представиме.
Да, ќе биде тоа македонско дерби, но сепак има и дерби над превари со останатите екипи. Тука се Саут Мелбурн, Хайдлберг, Оукли, Авондел, Порт Мелбурн, Хјум. Се се тоа стари ривали на времето кога Престон играше во премиер лигата, во националната лига. Ќе биде тоа добро и за наивачите, но и обрска повеќе за управата. Ќе треба сега повеќе работа, по-квалитетни засилувања, по-голем ангажман.
Ние ко управа не се плашиме од работа. Па се еве сега, мислам, ова е четврта, мислам, како се вика, лига, од кај што бевме до кај што, мислам, со Златко Груевски работиме многу години заедно, клубот да го донесиме на едно место кај што личи на клуб.
Кај што заслужува да биде.
Да, а денес работава не плаши. Знаеме од спонсори, од народ, најдобрите ги имаме и пак ке гледаме да се представиме и да се надеваме и мислам за народот нешто горд да направиме, да сме горди.
Се надам дека ќе успеете и до година. Има доста да се разговара за фудбалскиот клуб Престо Македонија. Навистина, од кога се сеќаваме до на втората државна лига, кога бе State League, да, државна лига, ги минавте овие тешки денови, еве, после неколку десетина години, конечно, онаму каде што заслужува клубот во Националната премиер лига. Знам, ви следува заслужен одговор, меѓутоа имате обврски, ќе работите повторно и во оваа пауза со Федерацијата, за Б-лигата, но и за засилувањата во клубот за догодина во Националната премиер лига. Предпоставам веќе имате некои имиња во предвид.
Да, мобилните почнаа во среда да се јавуваат, ама првен вас е јас утре, ке треба првен со жената и со децата да се препознам. Да му решам дека сум дома, оти мислам еве 3-4 недели, така тешко. За играчи немаме проблем. Секој пред овај народ сака да игра.
Да. Сега малку да ја поврзам за работата, бидејќи не бев овде последниот месец, бев в Македонија. Случајно разбрав дека и тренерот Ацески бил во Македонија, да не беше по некој засилување таму?
И тренерот, и презентаторот бевме двајцава, јас за три недели со бизнесот бевме, и гледавме, правевме мувабет низ Европа, да видиме што има, мислам, од играчи, од такви работи, ама, еве, сега првен, мислам, ова што е да се радуваме, неколку недели, а за нас од понеделник ќе почни работава нова екипа, мислам, од децата што ги имаме, добри деца имаме, е, до 5-6 нови играчи, ако можеме така јаки мажишта да ги донесиме и ке се надеваме дека пак со нашиот народ ке се представиме.
Честит уште еднаш и благодарам за разговорот.
Фала вас и мислам све од срце сакам на народот македонски, на навивачиве, на престон Македонија, од срце да му речам фала за подкрепата за цела година и за многу години. Без вас ова не се прави. Ова е за вас.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.